Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці знойдуць у Женеве паразумення прадстаўнікі ўладаў і праваабаронцы? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Афіцыйныя беларускія ўлады ўпершыню за 20 гадоў паслалі ў камітэт правоў чалавека ААН справаздачу аб сітуацыі ў краіне. Праабаронцы беларусы падрыхтавалі даслалі на той жа адрас альтэрнатыўную справаздачу. Як паведамляе сёння наш сайт свабода.орг, для ўдзелу ў абмеркаванні афіцыйнага і альтэрнатыўнага даклада ў Женеву з Беларусі ўправляюцца дзве дэлегацыі, а сама дыскусія пройдзе 8 і 9 кастрычніка. Ну, чакаецца, што ў склад афіцыйнай дэлегацыі ўвойдуць прадстаўнік МЗС Беларусі і чыноўнікі некаторых міністэрстваў установ, у склад дэлегацыі праабаронцаў увойдуць Валянцін Стэфановіч, Вольга Смалянка, Дмітрый Чарных і Алег Агеяў. Альтэрнатыўная справаздача праабаронцаў будзе абмяркоўвацца на сесіі 8 кастрычніка ў першай палове дня, у другой палове дня ўдзельнікі сесіі пачнуць задаваць пытанне прадстаўнікам беларускай афіцыйнай дэлегацыі. Мяркуецца, што з гэтага моманту будзе весціся жывая трансляцыя на сайце ААН. Само абмеркаванне справаздач пра Беларусь працягнецца 9 кастрычніка. Ну і варта нагадаць, што праца над альтэрнатыўнай справаздачай удзельнічалі 12 праабарончых арганізацый, у тым ліку Беларускі Хельсінскі камітэт, праабарончы цэнтр «Вясна», Цэнтр прававой трансфармацыі, Беларуская асацыяцыя журналістаў, Дом правоў чалавека імя Звоскава, Офіс па правах людзей з інваліднасцю. І праабаронцы больш падрабязна на нашым сайце .орг расказалі, што лічаць самымі вострымі праблемамі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Я проста от пералічу некаторыя: свабоды асацыяцыі, правы інвалідаў, катаванні, зніклыя апаненты ўладаў, смяротнае пакаранне, свабода слова. Юра Дракагрус, ну вось, з Юра, з твайго погляду, па нейкіх з гэтых пазіцыя, бо можа быць па нейкіх іншых, ці могуць знайсці яны парозуменне прадстаўнікі праабаронцы, прадстаўнікі вось міністэрства замежных справ і дзяржаўных устаноў?
Ну, пэўнае паразуменне яны могуць знайсці хаця б у тым сэнсе, што я лічу вельмі станоўчая рэч, што адбудзецца пэўны дыялог. Ты вот сам уже сказаў, так сказаць, што 20 гадоў Беларусь не падавала гэтыя справаздачы. Зразумела, што афіцыйная пазіцыя будзе такой, якая яна як бы і раней была, і на другіх, так бы мовіць, пляцоўках, што ў нас ўсё добра, ў нас ўсё правільна, ў нас ўсё выдатна, але тым не менш я лічу бы ўсё-такі гэта станоўчым момантам, тое, што вот як бы Беларусь, афіцыйны Беларусь, афіцыйны Менск такую справаздачу падалі. Таксама я лічу вельмі добрым і вельмі станоўчым момантам, ізноў жа, што як бы інстытуцыйна прадугледжана альтэрнатыва, інстытуцыйна прадугледжана як бы іншы пункт гледжання. Вот мы з табой памятаем розныя сітуацыі, як бы, ну, скажам, там вот калі былі, так сказаць, там наконт скажам, АБСЕ, калі беларуская дэлегацыя, вот там едзе афіцыйная беларуская, скажам, в АБСЕ афіцыйная дэлегацыя, вот. А, напрыклад, апазіцыя, ну, яна там прысутнічае, што называецца, на прыстаўным стульчыку. Так сказаць, дзесьці ў кулуарах, дзесьці нефармальна. А тут фактычна атрымліваецца, вот вам адна справаздача, і вот як бы, ну, амаль што на тым жа ўзроўні, вот вам альтэрнатыўная.
Але я, Юра, тут цяпер прыпыню і нагадаю, што і былі ўсё ж такі саміты не па правах чалавека, але па правах чалавека таксама, дзе якраз такі апазіцыя была прадстаўленая абсалютна так рэпрэзентатыўна. А улады альбо былі, як ты кажаш, на прыстаўным стульчыку, альбо нават увогуле адсутнічалі, іх проста не лічылі.
Так, это было, але это было да 2000 году, калі быў этот канфлікт на конт сяброўства Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ. З таго часу, як это сяброўства было вернута афіцыйнаму Менску, Ну, вот размеркование ролей было вот такое. Як бы перебольшивать значение этого комитета, этой институции, зрозумела, нельга. В том смысле, что никаких юридичных прав этот комитет не имеет. А кроме того, ну, самый статус этого комитета, как бы сказать, меняется. Меняется в том смысле, что, например, Соединенные Штаты, как известно, вышли со складу этой структуры. Они лечат, что она уже как бы не отстоивает так, как ранее, правы человека. Вот. И тому лечить, что как бы этот комитет примет некие решения, и вот в Беларуси кардинально изменится ситуация, как бы, что яны, что этот комитет, умовно кажучи, возьме бок вот альтернативы, бок правооборончего докладу. Ну, в принципе, на это не выпадает сподеваться. Але я бы сказал, что вот сам по себе таки формат, коли белорусская делегация публично будет выказывать свою позицию, публично будет отказывать на пытания, какие будут задавать, а пытания это будут довольно неприемные. Вот. Коли будет вот представлена альтернатива, якую так само люди выслухают, то есть ну, это, как бы сказать, ведаешь, такое, может, метафорично звучить, это легитимный шум. Так, и он, как бы, наупрост, может быть, ни в что не увособится, але, покольки, я кажу, это публично, это официально, то, махчима, и в некой перспективе некие змены могут и отбыться. Я не кажу, что Беларусь раптом станет демократой, зразумела, на жаль, на это не выпадая сподеваться, але, как бы, ну, вот, что называется, такая нахабная хлусня. Ну, худшее за все будет все ж таки обвергнуто, и будет неприемно, когда вот, что называется, носом ткнут, что вы просто вот про белое говорите черное, идти наоборот. Вот. И, махчима, оно, как бы, и перестанет быть уже таким черным, станет, скажем, шерым в перспективе. Так что я кажу, что я не ускладаю великих надеев на то, что, как бы, ситуация изменится до лепшего. Але я лечу, что это в любом выпадку вельми становчая з'ява.
Юра, вот с гэтых позиций, катаванне, зніклыя апаненты ўладу, смяротнае пакаранне, правы інвалідаў, свабода слова, што яшчэ, свабода асацыяцыі, што, на твой погляд, можа быць істотна ў бліжэйшы час зменена да лепшага, а што проста застанецца так, як было і, скажам, 25 гадоў назад. Я вот, напрыклад, прачытаў пра катаванне, я прыгадаў, ну, свое депутатство, коли был сектором комиссии по правам человека, я наведал некоторые турмы у Беларуси, и, ну, ситуация абсолютно та же самая, что была, навод уже не 25, ну, 25, скажем, да, годов тому. Ну, просто ничего, в криминальном кодексе не было особенного артикула об катаваннях, так его нема и зараз. Але, вот, может, что-то все ж таки может просунуться наперед до лепшего?
Ну, мне тяжко тут сказать, что...
Ну, скажем, смяротное покарание. Можно... Это политическая проблема.
Смяротное покарание, да? Да. Смяротное покарание, как бы, это самая, как бы, просто вырашальная проблема.
Одним мы ведаем,
да, потому что она, как указан. Бы, одним росчерком, причем можно, в принципе, зарабить, коли уже так сказать, хочется так картить, коли говорится, что вот народ же в 96-м годе проголосовал, как бы, але есть практика інших країн, може бути мораторій.
Ну, так. У Росії, пригадаємо, якраз да. Дійнішує вже два десятки
да,
годом мораторій.
Так, калі ласка, у нас якби є ось такий артикул, але, ну, можна ж не присуджати. Можна не присуджати. Тим більше, що, якби, ну, в этом сенсі, скажімо, статистика білоруська, яна не китайська, не иранская и навод не американская. Это не десятки людей в год. Это 1-2, максимум 3 человеки. Так что тут можно, конечно, разворачивать, но вы бачите, у нас же всего там 2 человеки, что, мовляв, вы тут верхал поднимаете. А можно разворачивать и наоборот. Сказать, ну так, коли размова про 2-3 человеки, ну так посадить их на пожитевое, чему обовязково их, как бы, стрелять. Вот. Так что, как бы, то и самое, вот я бы сказал, что, ну, вот, скажем, с массовыми акциями, чисто институционно, это можно заработать. это можно зрабіць, таму што, ну, это фактычна просто зняць бар'еры. Вот, як бы, да, апошняга часу этой бар'еры ёсць, іх можна зняць. З тымі ж катаваннямі гэта так за, как бы, замкнёна на норавы, на некія стандарты паводзінаў, на культуру. Мы вот зараз бачым серыю працэсаў, ну, першую чаргу працэс Коржыча, і бачым, як вот этот гвалт, як ён усталяваны фактычна ва ўсёй гэтай сістэме, ва ўсёй гэтай структуры.
Дзедаўшчына маецца.
Да, дзедаўшчына. Пры тым, што як бы фармальна па ўсіх па ўсіх законах это забаронена. Это як бы так нельга рабіць па існых законах. Але сістэма такая, што каб это прадухіліць, каб не было дзедаўшчыны, трэба артыкуляваная воля, каб гэтым людзям каб гэтым людзі займаліся. Я думаю, тое самае з гэтымі, так сказаць, катаваннямі. Справа не ў тым, што як бы ёсць некі закон, дзе напісана, можна катаваць. Такого закона няма. І сапраўды, на ўзроўні закона ўсё забаронена. Вот. Але, ну вот ёсць такая практыка, ёсць і большай часткай это, ну, прынамсі, гэта не толькі тычыцца палітычных справаў. Гэта норавы, так сказаць, там паймалі п'янтоса, затрымалі п'янтоса, ах, ёсць падазрэнні. Ну, як з ім будуць абыходзіцца? Ну, мы ведаем, як з ім абыходзіліся ў часы, калі ты быў дэпутатам, як зараз абыходзяцца. Вот мы бачым у Расіі, якія, так сказаць, там творацца рэчы, абсалютны гвалт, абсалютны здзек. Ну, это што, Пуцін загадаў так абыходзіцца? Нет, не Пуцін.
Ну, але ёсць некаторыя, скажам, пазіцыі... Але ёсць некаторыя пазіцыі, дзе, ну, відавочны прагрэс, ну, скажам, вот правы інвалідаў. І ў нас на нашым сайце, хаця праблемаў шмат, але, ну, скажам, вось безбар'ерны доступ і гэтак далей, ну, сітуацыя значна лепшая, чым яна, напрыклад, была 10 гадоў назад. А вось, скажам, са свабодай слова, са свабодай прэсы выглядаю, у гэтым годзе сітуацыя горшая, чым была.
Вот, ну, назад. Да, і прычым яна як бы не тое, што аднамомантава, вот там, так сказаць, што-то адбылося, а гэта бачна, што это тэндэнцыя. І прычым тэндэнцыя з'яваў, якіх раней не было, якіх, можа, 10 гадоў таму не было. 10 гадоў таму не блакавалі мёртва. Я вот недавно быў у Менску, паглядзеў, адкрываеш, хартыю нет, доступу няма. Хартыю не блакавалі, а зараз яна заблакавана. Ну, я ўжо не кажу пра гэтыя гісторыі з Тутбаем, з Белапанам, так сказаць, гэтым маскі-шоу, і справа, што не скончылася. Вот на віны мінулага тыдня іх працягваюць цягаць па гэтай справе. Адзін з журналістаў Тутбая, які праходзіць па гэтай справе, ну, он, в прынцыпе, распавёў пра вербовку, пра то, як яго прымусілі, так бы мовіць, падпісаць адпаведную, так сказаць, паперу. Так што в этом сэнсе сітуацыя, і пра гэта, дарэчы, гаворыць праваабаронцы, што сітуацыя не тое, што не што яна кепская, яна пагаршаецца, яна горш, чым, умоўна кажучы, нават там год ці два. Вот. І в этом сэнсе, ну, я кажу, што хто там каго пераканае, я не выключаю, што і ў афіцыйнай дэлегацыі, так сказаць, будуць даволі прафесійныя юрысты, они прынамсі будуць, так бы мовіць, шукаць лоўкія адказы, але, ну, пусть вот напружваюцца, пусть хай шукаюць, і паколькі это будзе ўсё, я паўтараю, публічна, то як бы можа быць у какой-то перспектыве вот этот дыалёг, ну, ён паспрыяе ўсё ж такі станоўчым з'явам, хаця я не выключаю, што, ну, это магчымы варыянт, што, так сказаць, вышняе начальства паглядзіць, як это выглядае. Вот, і скажуць, не, хлопцы, давайте закрываць лавачку. І наступны даклад будзе праз 20 гадоў.
Дзякую, сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.